Kabi novamu kalo tile 29 wagadugu Burkina Faso kɔnɔ lakɔlidenw ye kalan dabila. A daminɛ na olu tun ko o bi o fa ni o baw le dɛmɛna ka taa nusɔngoya min tun taara esansi yɛlɛsɔngɔ kan. Nga ale gɛrɛbu nin tɛmɛna lakɔlidenw ma don tuguni kalanbonw kɔnɔ. Bi o ko olu ka gɛrɛbu bilara o tun ye olu tɔɲɔgɔn dɔ faga desanbu kalo tile 6 san 2010 kɔnɔ. Bi y'a san 8 aniversɛri lon ye.
Je pense que ces grèves là sont inutiles parce que depuis lors
Madi Kongo ye lycée Zenda école de Ndoye aleko continue grève janina yasa adama temena kujugu aleko aleka mirirara adanganino uluka kalandabla Flavien ne vitora nga akanyi ka 10 minutes duru le somada fe
25 minutes de silence
école so do sera kalanke na do tisera epiphany compaore kanyi ka baki passe nina nga ako bilonina olugu tɛ se ka o daje Flavien Nevie fagari nin kan polisiw ye ale nin minɛ ara olugu ka ɲi ka sɛmɛ jiri lase Flavien Nevie ka denbaya ma cɛn ye gɛrɛbu ye nga nin denmisɛn nunu ka ɲi ka o janto sabula fosi tɛ sɔrɔra olu ka kɛlɛ nin kɔnɔ kabini san segi Elaj Abdu Kindo ye lakɔliden fa ye an ka ale lamɛn
ne kɔni tuba ka dali kɛ kalandenw yana ani mɛtiriw ɲɛna bɛɛ ka sabali fa gɛrɛfu na ko nɔgɔya parce que bi bi na gɛrɛfu na a tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ ni mɔgɔw sigira ka kuma ni ɲɔgɔn ye o bɛ se ka don ko tiɲɛna la o bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka o kɛlɛ nin dabila denmisɛnw ka sɔrɔ ka kalan kɛ ne o tɛ tuma o tuma kɛlɛ e yɛrɛ y'a dɔn ko premier premier de b'a ka se kɛ ne gɛrɛ nin taara laban ne premier trimestre o tɛna se ka nɔti ninnu kɛ ka di kalandenw ma.
Sini ekɔliden dɔw ko olu ka gɛrɛbu bɛna ban nka dɔw ko ni desanbu kalo tile 15 tɛ a tɛ dabilara. Nin tun ye Kadɛri Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.